Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր երեքշաբթի 2025 թվականի փետրվար 11-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի բահման ամսվա 23-ն է Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալևերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ միասին կունկնդրենք գեղեցիկ երաժշտություն, ժամը 19-ին կաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ, ծանոթություն իրանական մշակույթին եւ ցեղախմբերին, իրանցիների շրջանում, Իրանի ժամանակակից կինոն եւ վերջում 1403 թվականի կարգախոս, արտադրության թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ, հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 2 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում, ինտերակցիա մեզ։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ընդունել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Հայաստանի և Իրանի բարեկամությունը խարսված է փոխվստահության, անկեղծության, հարգանքի և կարուցողական երկխոսության վրա։ Փաշինյանը շնորհավորել է Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի առիթով։ Արաղջի խոսքով Նեթանյահուի անամոտ արտահայտությունները սպառնալիք են տարածաշրջանի խաղաղության և անվտանգության համար։ Մհեր Գրիգորյանը մասնակցել է Իրանի ազգային տոնի միջոցառմանը։ Բաքուն հերքում է Հայաստանի վրա հարձակում նախապատրաստելու Փաշինյանի պնդումը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Իրանի Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Սեյեդ Ալի Խամենեին և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի առիթով։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդին ուղղված ուղերձում նշված է. Գերմանեն, շնորհավորում եմ ձեզ և Իրանի ժողովրդին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի արդիվ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն առաջնահերթ է համարում Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունների շարունակական զարգացումը երկկողմ և բազմակողմ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում։ Համոզված եմ, որ ձեր գործուն աջակցությամբ և հովանավորությամբ մեր երկրները կխորացնեն փոխգործակցությունը բոլոր ուղղություններով և կնախանշեն համագործակցության ընդլայնմանը միտված ռազմավարական նոր ծրագրեր, որոնք կնպաստեն ինչպես երկու երկրների բարեկամության ամրապնմանը, այնպես էլ տարածաշրջանի կայունությանն ու բնականոն զարգացմանը։ Առիթը պատե համարելով մաղթում եմ ձեզ հաջողություն և քաջառողջություն, իսկ Իրանի բարեկամ ժողովրդին բարօրություն և խաղաղություն։ Իրանի նախագահին ուղղված ուղերձում ասված է. Ջերմորեն, շնորհավորում եմ ձեզ և Իրանի բարեկամ ժողովրդին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Հայաստանի և Իրանի բարեկամությունը խարսխված է փոխվստահության, անկեղծության, հարգանքի և կարուցողական երկխոսության վրա, որոնք ամուր հիմք են հետագա համագործակցության ամրապնման և ընդլայնման համար։ Ջերմությամբ եմ հիշում մեր հանդիպումներն ու արդյունավետ քննարկումները Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունների և տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Վստահ եմ, որ ձեր հետ միասին կարողանալու ենք մեր երկու երկրների բարեկամական փոխգործակցությունը հասցնել որակական նոր մակարդակի իշա Հայաստանի և Իրանի բարեկամ ժողովուրդների։ Օգտվելով արդից, մաղթում եմ ձեզ արգասաբեր գործունեություն, իսկ հարևան Իրանի ժողովրդին հարատև խաղաղություն ու բարեկեցություն։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ընդունել է Հայաստանում Իրան Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Հանդիպման ընթացքում Հանրապետության նախագահը ողջունել է դեսպանին և ի դեմս նրա շնորհավորել Իրանի ժողովրդին և բարձր ղեկավարությանը Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի կապակցությամբ և մաղթել հաջողություններ ու բարգավաճում։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստանի և Իրանի միջև երկկողմ հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ հարցեր, ինչպես նաև ընդգծել երկու երկրների միջև գործընկերության և համագործակցության ընդլայնման կարևորությունը։ Հանդիպմանը հատուկ ուշադրություն է դարձվել տնտեսական, մշակութային և տրանսպորտային ոլորտներում համատեղ ծրագրերի իրականացման առաջընթացին։
Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մասնակցել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային տոնի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի արդիվ կազմակերպած միջոցառմանը, որի ընթացքում հանդես է եկել շնորհավորական ուղերձով, այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարական տնից։ Մհեր Գրիգորյանը կառավարության անունից շնորհավորել է Իրանի ազգային տոնի կապակցությամբ և մաղթել հարատև խաղաղություն և բարօրություն։ Փոխվարչապետը վերահաստատել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում և հոգատարությամբ է վերաբերվում երկու երկրների միջև ձևավորված բարեկամությանը և ապագայում ևս ջանքեր չի խնայելու այն ամրապնդելու ուղղությամբ։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, պաղեստինցիներին բռնի տեղահանելու առաջարկը խախտում է միջազգային իրավունքի բոլոր սկզբունքներն ու նորմերը և ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, և լրացնում է ցեղասպանության և պաղեստինի ոչնչացման Իսրայելի ծրագիրը։ Շարունակելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդակցությունները երկրների և միջազգային կազմակերպությունների հետ Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունների, հատկապես պաղեստինցի ժողովրդին այլ երկրներ տեղափոխելու դավադրության վերաբերյալ, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին երկուշաբթի օրը հեռախոսազրույց է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Pars Today-ի հաղորդման համաձայն Արախչին այս զրույցում ընդգծել է ՄԱԿ-ի հատկապես անվտանգության խորհրդի կողմից միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը սպառնացող այս վտանգավոր դավադրության դեմ հաստատուն և հստակ դիրքորոշման անհրաժեշտությունը։ Արախչին հավելել է, պաղեստինցիներին բռնի տեղահանելու առաջարկը խախտում է միջազգային իրավունքի բոլոր սկզբունքներն ու նորմերը և ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, և փաստացի ավարտին է հասցնում ցեղասպանության և պաղեստինի ոչնչացման Իսրայելի ռեժիմի ծրագիրը։ Արախչին պաղեստինցիներին Սաուդյան Արաբիա տեղափոխելու վերաբերյալ Իսրայելի վարչապետի վերջին դիրքորոշումը որակեց որպես ռեժիմի լեկտի մոտեցման վառ օրինակ։ Նա ընդգծել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է կանխի օկուպացիոն ռեժիմի անօրինական ու հանցավոր քայլերի սովորական երևույթ դառնալը։ Հայտարարելով, որ ՄԱԿ-ը հստակ դեմ է ցանկացած ծրագրի, որը ներառում է պաղեստինի ժողովրդի բռնի տեղահանումն իր հողից, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը նույնպես ընդգծել է պաղեստինի ժողովրդի օրինական իրավունքները հարգելու անհրաժեշտությունը և հայտարարել, որ Գազայի բնակիչների բռնի տեղահանումը միանգամայն անընդունելի է։ Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարար Արքայազ Ֆեյսալ բեն Ֆարհանի հետ զրույցում Գազայի ժողովրդին բռնի տեղահանելու և այլ երկրներում բնակեցնելու Ամերիկա սիոնիստական ռեժիմը դիտարկել է որպես պաղեստինի ոչնչացման ծրագրի ավարտ և ընդգծել է միջազգային հանրության վճռական գործողությունների անհրաժեշտությունը ընդդիմանալու և դիմակայելու այս դավադրությանը։ Անդրադառնալով Սաուդյան Արաբիայի պաղեստինյան պետության ստեղծման վերաբերյալ Իսրայելի վարչապետի լեկտի խոսքերին, Արախչին այդ խոսքերը համարել է սպառնալիք տարածաշրջանային խաղաղության ու անվտանգության համար։ Ընդգծելով երկրի մնայուն դիրքորոշումը խստորեն ընդդիմանալու պաղեստինցիներին Գազայից այլ երկրներ բռնի տեղափոխելու ցանկացած ծրագրի, Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարը սատարեց Իրանի առաջարկը կազմակերպել Իսլամական համագործակցության կազմակերպության նախարարական հանդիպում այդ դավադրության դեմ միասնական դիրքորոշում հայտարարելու համար։ Մալազիայի արտգործնախարար Մոհամմադ Հասանի հետ հեռախոսազրույցում բարձր գնահատելով Մալազիայի աջակցությունը Պաղեստինի ժողովրդին, հատկապես սիոնիստական ռեժիմի կողմից 16-ամյա ցեղասպանության ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Գազայի հատվածից Պաղեստինցիներին բռնի տեղահանելու ծրագիրը որակել է որպես Պաղեստինը ոչնչացնելու գաղութատիրական ծրագրի մաս և դատապարտելով այն իսլամական երկրներին կոչ արել հստակ դիրքորոշում որդեգրել այս վտանգավոր դավադրության դեմ։ Նշելով, որ իր երկիրը դատապարտում է Գազայից Պաղեստինցիների բռնի տեղահանման ցանկացած ծրագիր, Մալայզիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ Գազայից մարդկանց բռնի տեղահանումը հավասարազոր է էթնիկ զտումների և միանգամայն անընդունելի է։ Փետրվարի 4-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփը կոչ արել ամբողջությամբ տարհանել Գազայի հատվածը, բնակիչներին տեղափոխել հարևան արաբական երկրներ և այլ շրջաններ և ԱՄՆ-ի վերահսկողություն հաստատել Գազայի վրա։ Տրամփն ավելի վաղ օկուպացված տարածքներին հարևան արաբական երկրների, այդ թվում Եգիպտոսի և Հորդանանի ղեկավարներին հրամայել էր վերաբնակեցնել Գազայի բնակիչներին։
Ռուս հայտնի փիլիսոփա Ալեքսանդր Դոգինն ասել է. Չնայած իր թշնամիների ճնշումներին, Իրանը տարածաշրջանի ամենահաջողակերպիրն է և օրինակելի այլ երկրների համար։ Ալեքսանդր Դոգինը գնահատելով իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանում տեղի ունեցող զարգացումներն ասել է. Կարելի է ասել, որ Իրանը տարածաշրջանում ամենահաջողակերպիրն է չնայած իսլամական աշխարհի թշնամիների կողմից կիրառվող ճնշումներին։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Դոգինն այս հայտարարությունն արել է երկուշաբթի երեկոյան Ռուսաստանում իսլամական հեղափոխության հաղթանակին և Իրանի իսլամական հանրապետության ազգային օրվան նվիրված հանդիսավոր արարողության շրջանակում, նա նշել է. Իսլամական հեղափոխությունից հետո և հենվելով իսլամական հանրապետության մեծ հիմնադիր Այաթոլլահ Խոմեյնի գաղափարների վրա, Իրանը վերադարձել է ավանդական արժեքներին և երկրում զարմանալի և արտակարգ զարգացումներ են տեղի ունեցել նոր ոլորտներում։ Ռուս մտավորականը հավելել է. Ավելի քան 4 տասնամյակ Իրանը դիմակայել է իսլամական աշխարհի թշնամիների, ներառյալ արևմտյան երկրների, ինչպես նաև նախկին ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանի պատժամիջոցներին ու թշնամանքին և շարունակում է զարգացման ուղին։
Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնական այսօր ասել է, որ Փաշինյանի հայտարարությունները, թե միգուցե Բաքուն նախապատրաստվում է Հայաստանի վրա հարձակվելու համար, սխալ են։ Իսնայի հաղորդմամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Այհան Հաջիզադեն ասել է 2025 թվականի փետրվարի 10-ին Արմենպրեսում հրապարակված հոդվածում Հայաստանի վարչապետի պնդումը Հայաստանի վրա հարձակվելու Բաքվի պատրաստակամության մասին, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ անհիմն պնդումներ արվել են իրականությունը խեղաթյուրելու և միջազգային հանրությանը խաբելու համար։ Մամուլի խոսնակը հավելել է, որ 2021 թվականից ի վեր Հայաստանի ռազմական տարեկան ծախսերը գրեթե եռապատկվել են 600 միլիոն դոլարից, հասնելով 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի։ Նա նշել է, վերջերս ստորագրված ռազմական համաձայնագրերի հիման վրա Հայաստանը գնել է այնպիսի տեխնիկա, որով կարող է գրոհել Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքի խորքերը։
Քաղաքական վերլուծաբանն ասել է, Իսրայելի ռեժիմն ընդլայնելով իր հարձակումները Հորդանանգետի արևմտյան ափի վրա փորձում է վերականգնել Գազայի հատվածում իր կորցրած պատիվը։ Պաղեստինի քաղաքական հարցերի վերլուծաբան Մոհամադ Ալ-Ղեյղը 3-7 օրը իր վերլուծության մեջ անդրադառնալով Հորդանանգետի արևմտյան ափին սիունիստական ռեժիմի գործողություններին ասել է. Իսրայելցի օկուպանտները ամիսներ առաջ որոշել են Հորդանանգետի արևմտյան ափը վերածել մարտադաշտի, ինչպես հաղորդում է Փարստուդեի վկայակոչելով Իրնան, Ալ-Ղեյղն ընդգծել է. Ներկայիս հարձակումները նպատակ ունեն քողարկել Գազայում իսրայելական բանակի պարտությունը։ Քաղաքագետը հավելել է, օկուպանտները ձգտում են վերականգնել Գազայում կորցրած պատիվը, նրանք ձգտում են բարձրացնել իրենց բանակի ոգին և հաղթանակ են փնտրում Հորդանանգետի արևմտյան ափին։ Ալ-Ղեյղը հստակեցրել է, հատկապես Հորդանանգետի արևմտյան ափին դիմադրության գործողությունների ակտիվացման լույսի ներքո Հորդանանգետի արևմտյան ափի վրա հարձակումները կատարվում են ավանաբնակներին հույս ներշնչելու նպատակով։ Զավթիչ առաջնորդները փորձում են ավանաբնակներին ասել. «Մենք այստեղ ենք ձեր կողքին պաշտպանելու ձեր անվտանգությունը և աջակցելու ձեզ»։ Այս քաղաքական փորձագետն ընդգծել է Հորդանանգետի արևմտյան ափին օկուպանտների աճող գործողությունները կայունության տեղ չեն թողնում և ամեն պահ սրում են իրավիճակը։ Իսրայելական բանակը վերջերս ուժեղացրել է իր հարձակումները Հորդանան գետի արևմտյան ափին գտնվող Ջենին և Թուլքարմ քաղաքների և նրանց շրջակա գյուղերի վրա, որոնց ընթացքում նահատակվել և վիրավորվել են մի խումբ պաղեստինցիներ, պաղեստինեի քաղաքացիներն ու մարտիկները Գազայի հատվածում և Հորդանան գետի արևմտյան ափին սիունիստական ռեժիմի անձագործությունների դիմաց օգտագործել են հնարավոր բոլոր միջոցները սիունիստերին դիմակայելու համար.
Իրանի ժողովրդի մեծ ներկայությունը Բահմանի 22-ի երթին և իսլամական փառապանց հեղափոխության հաղթանակի տոնակատարությանը լայն արձագանք կտավ տարածաշրջանային և համաշխարային լրատվամիջոցներում։ Բահմանի 22-ի երթը և իսլամական փառապանց հեղափոխության հաղթանակի տոնակատարությունը տեղի ունեցավ երկու շաբթի օրը Իրանի տարբեր քաղաքներում հասարակության տարբեր խավերի մեծ թվով մարդկանց մասնակցությամբ։ Ըստ Pars Today-ի վկայակոչելով մեր լրատվական գործակալությունը, իսլամական հեղափոխության 46-րդ տարեդարձի տոնակատարությունը և փողոցներում Իրանի ժողովրդի համատարած ներկայությունը լուսաբանել են ամերիկյան, անգլախոս և արաբական աշխարհի լրատվամիջոցները։ Associated Press-ը հաղորդել է Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձին նվիրված մեծ երթին մարդկանց շքեղ մասնակցության մասին։ Associated Press-ը գրել է, տասնյակ հազարավոր իրանցիներ նշել են երկրում 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձը։ Սա համարվում է առաջին երթը նրանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերադարձավ Սպիտակ տուն և վերսկսեց Թեհրանի դեմ առավելագույն ճնշման արշավը։ Ամերիկյան The Washington Post լրատվամիջոցն այս տարվա փետրվարի 10-ի միջոցառման լուսաբանման ժամանակ ընտրել է այս վերնագիրը. Սպիտակ տանը Թրամփի ներկայությամբ իրանցիները նշում են 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձը։
Ռուսական Բելտա լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկու շաբթի օրը ուղերձ է հղել, շնորհավորելով Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին և երկրի ժողովրդին իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Մինչդեռ ռուսական Russia Today լրատվամիջոցը, անդրադառնալով փետրվարի 10-ի հանրահավաքին, հայտնում է. Իրանը նշում է իր հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձը երկու շաբթի առավոտից, այս առիթով երթեր են անցկացվել Թեհրանում և Իրանի այլ քաղաքներում։ Ռուսական Սպուտնիկ լրատվամիջոցն էլ հայտնում է, Իրանը նշել է իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձը։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, իրանցիները երկու շաբթի օրը զանգվածային երթ են անցկացրել ողջ երկրում իրենց հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Իսկ Reuters լրատվական գործակալությունն այսպես անդրադարձել իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի երթին Իրանի ժողովրդի մասնակցությանը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը կասկածի տակ է դրել Թեհրանի հետ բանակցություններ վարելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկեղծությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը անցյալ շաբաթ վերականգնեց Իրանի դեմ առավելագույն ճնշման արշավը։ Լոնդոնում լույս տեսնող Արաբական թերթը նույնպես գրել է, երկու շաբթի առավոտից Իրանի պետական հեռուստատեսությունը ուղիղ եթերով հեռարձակում է քաղաքների գյուղերի փողոցներում մարդկանց տեսարանները ազգային օրհներգի ուղեկցությամբ։
Ռայ Ալյոմ թերթը հաղորդում է, Թեհրանում բնակիչները վաղ առավոտից շարժվել են դեպի մայրաքաղաքի արևմուտքում գտնվող Ազատության հրապարակում գտնվող գլխավոր հավաքատեղին։ Իրանցիները այդ թվում այս երթերին մասնակցող բազմաթիվ ընտանիքներ բարձրացրել են Իրանի կանաչ, սպիտակ և կարմիր դրոշները և Լիբանանի Հեզբոլլահի դրոշները, ինչպես նաև Իրանի առաջնորդի նկարները։ Իսկ ինչ վերաբերում է արաբական լրատվամիջոցներին, Al Arabian անդրադարձել է Associated Press-ի հոդվածին. Իրանում անցկացվել է Փահլավի ռեժիմի կործանման և կրոնական իշխանության հաստատման ամենամյա մեծ արման միջոցառումը։ ԱՄՆ նախագահն առաջարկել է Թեհրանին, որ ցանկանում է համաձայնության գալ արագ զարգացող միջուկային ծրագրի շուրջ։ Եմենի Ալ-Մասիրա ցանցը նաև հաղորդել է, որ լուսաբանել է փետրվարի 10-ի երթը։ Երկու շաբթի առավոտյան Թեհրանում և Իրանի այլ քաղաքներում մեկնարկել է երթ, նվիրված իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձին։ Լիբանանի Ալ-Մանար ցանցը ուղիղ եթերում լուսաբանել է արարողությունը, իբր իրանցիները սկսեցին երթով շարժվել տարբեր քաղաքների փողոցներով։ Լիբանանի Ալ-Ահդ դրատվական գործակալությունը նույնպես հայտարարել է Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի կապակցությամբ մեծ երթի անցկացման մասին և գրել մայրաքաղաք Թեհրանը, ինչպես նաև Իրանի մյուս նահանգները իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Իրանի ժողովրդի շքեղ երթի ականատես են։ Ալ-Մայադին գործակալությունը ուղղակիորեն լուսաբանում էր Թեհրանի ժողովրդի երթը։ Իրաքյան Ալ-Ահդ ցանցը նաև ցուցադրել է Իրանի ժողովրդի երթից հատվածներ Թեհրանի կենտրոնում ի հիշատակ իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի։ Ալ-Ահդը նաև անդրադարձել է Իրանի իսլամական հանրապետության հաղթանակի տոնակատարության ժամանակ հաջողասեմ հրթիռի ցուցադրությանը։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի այգաբացի 10-օրյակի կապակցությամբ Հայաստանում Իրանի մշակութային խորհրդակցության ջանքերի շնորհիվ Երևանի Կապույտ մզկիթում տեղի ունեցավ իսլամական հեղափոխության լուսանկարների և պաստառների ցուցահանդես։ Ըստ Թաղրեբ լրատվական գործակալության, այս ցուցահանդեսը Հայաստանի երիտասարդությանն ու Վերնախավին հնարավորություն են ձեռնել ցանոթանալու Իրանի իսլամական հեղափոխության պատմությանն ու արժեքներին և այդ երկրի մշակութային ու սոցիալական զարգացումներին։ Ցուցահանդեսի շքամուտքը զարդարված էր Իրանի իսլամական հանրապետության դրոշով և սրահմատնելով այցելուները տեսնում էին պատմական լուսանկարների հավաքածու 1979 թվականին Իրանի ժողովրդի ցույցերից, Շահի փախուստից, Իմամ Խոմեյնու երկիր վերադարձից և նրա պատմական ելույթներից։ Այս ցուցահանդեսի բացման առողջության Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակույթի խորհրդական Մոհամմադ Ասադի Մովահեդեն, անդրադառնալով իսլամական հեղափոխության պատմությանն ու դիսկուրսին, ընդգծեց, որ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը ոչ միայն քաղաքական շարժում էր, այլև խորը վերափոխում ստեղծեց իրանական հասարակության մտածելակերպի ու մշակույթի մեջ և նույնիսկ այդ երկրի սահմաններից դուրս։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի ոգեկոչման առողջությունը տեղի ունեցել նաև այս երկրի տարբեր քաղաքների եկեղեցիներում ու սինագոգներում աստվածային կրոնների հետևորդների ներկայությամբ։ Վատիկանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպան Մոհամմադ Հոսեյն Մուխտարին Կիրակյորը Իրանում քրիստոնեության և այլ աստվածային կրոնների իրավիճակի մասին լրագրողներին ասել է, իսլամից բացի, որը հանդիսանում է Իրանի պաշտոնական կրոնը, Իրանում ապրում են նաև այլ աստվածային կրոնների հետևորդներ, ինչպիսիք են քրիստոնեությունը, հուդայականությունը և զրադաշտականությունը։ Այս կրոնները պաշտոնապես ճանաչված են և ունեն հատուկ օրինական իրավունքներ Իրանի իսլամական հանրապետության սահմանադրության շրջանակներում։ Ըստ Pars Today, Վատիկանում Իրանի դեսպանը իսլամի և կաթոլիկ քրիստոնեության միջկրոնական երկխոսությունների առնչությամբ հայտարարել է Իրանի և Վատիկանի միջև հարաբերությունների կարևորագույն առանցներից մեկը միջկրոնական երկխոսությունն է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Ամերիկյան բացառիկություն աշխարհի, այդ թվում հենց Ամերիկայի համար կործանարար մոտեցում, այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Ամերիկյան բացառիկությունը, որը Միացյալ Նահանգներին համարում է եզակի և այլ ազգերի նկատմամբ գերազանցություն, եղել է քաղաքականություն, որը բացասական հետևանքներ ունեցել ինչպես աշխարհի, այնպես էլ հենց Ամերիկայի համար։ Այս գաղափարախոսությունը Միացյալ Նահանգներին մղել է ծախսատար ռազմական միջամտությունների կատարման, լայնածավալ տնտեսական բաժամիջոցների սահմանման և միջազգային հարաբերություններում երկակի քաղաքականության կիրառման, ինչը հանգեցրել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հանդեպ համաշխարհային վստահության անկման և ընդդիմադիրների աճին։ Օրինակ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջամտություններն Իրաքում, Աֆղանստանում, Լիբիայում և Սիրիայում կայունության հաստատման փոխարեն հանգեցրել են ծայրահեղականության և մաշողական պատերազմների տարածմանը։ Բացի այդ, նման քաղաքականության որդեգրումը ստիպում է շատ երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների ավանդական դաշնակիցներին, թերահավատորեն վերաբերվել Ամերիկայի երկակի քաղաքականությանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, քննադատելով այս մոտեցումը, ասել է. Ամերիկայի վրա չափազանց մեծ հույս դնելը սխալ է և Եվրոպան պետք է մեծացնի իր ռազմավարական անկախությունը։ Ամերիկյան բացառիկության բացասական հետևանքները չեն սահմանափակվում քաղաքական անվտանգության հարցերով, այլև ունեն տնտեսական ասպեկտներ։ Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի նկատմամբ կիրառված համատարած պատժամիջոցները ոչ միայն այդ երկրներին մղել են դեպի միասնություն և այլ ընտրանքային ֆինանսական համակարգեր, այլև նվազեցրել են դոլարի ազդեցությունը։ Փաստացի որպես քաղաքական ճնշման գործիք տնտեսական պատժամիջոցների օգտագործումը արտաքին քաղաքականության մեջ եղել է ամերիկյան բացառիկության ամենահիմնական կողմերից մեկը։ Միացյալ Նահանգները ձգտել է առաջ տանել իր շահերը լայնածավալ պատժամիջոցներ կիրառելով այնպիսի երկրների նկատմամբ, ինչպիսիք են Իրանը, Ռուսաստանը, Վենեսուելան, Կուբան և վերջերս Չինաստանը, սակայն այս քաղաքականությունը զգալի բացասական երկարաժամկետ ազդեցություն է թողել համաշխարհային տնտեսության դոլարի կարգավիճակին և նույնիսկ Միացյալ Նահանգների վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները, մասնավորապես բանկային պատժամիջոցները և Սվիֆտին հասանելիության սահմանափակումները թիրախային երկրներին մղել են փնտրել այլ ընտրանքային ֆինանսական համակարգեր։ Սա ուղղակիորեն հանգեցրել է աշխարհում դոլարի հեղինակության և Ամերիկայի տնտեսական ազդեցության անկմանը։ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին ի պատասխան ստեղծվել են ֆինանսական այլ ընտրանքներ, որոնց թվում են Չինաստանի միջազգային վճարային համակարգը, որն այլ ընտրանք է Սվիֆտի համար, BRICS-ի համաձայնագրերը, ընդհանուր արժույթ ստեղծելու և դոլարից կախվածությունը նվազեցնելու նպատակով և ռուբլու, յուանի ու կրիպտոարժույթների օգտագործումը միջազգային գործարքներում։ Նաև համատարած պատժամիջոցները ստիպել են թիրախավորված երկրներին ավելի սերտ համագործակցել միմյանց հետ։ Սա փաստորեն հանգեցրել է Ամերիկայի մրցակիցների ռազմավարական միասնության, որպես օրինակ կարելի անդրադառնալ Ռուսաստանի և Չինաստանի մերձեցմանը, Իրանի և Վենեսուելի համագործակցությանը և արևմուտքից անկախ տերություններ ստեղծելու BRICS-ի երկրների ջանքերին։ Նույնիսկ այդ ռազմավարությունը, այսինքն տնտեսական բացառիկությունը, որը հանգեցրել է այլոց դեմ պատժամիջոցների կիրառմանը, վնասներ է պատճառել հենց ամերիկացիներին, օրինակ ամերիկյան խոշոր ընկերությունները, ինչպիսիք են Boeing-ը, General Motors-ը, պատժամիջոցների պատճառով կորցրել են շահութաբեր պայմանագրեր, կամ ամերիկացի սպառողները ստիպված են եղել ավելի մեծ գումար վճարել էներգիայի համար։ Հանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամն է եթերում, Թեհրանում ժամը 19:26 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայրեն ռադիոժամին։ Այս պահին ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանահայ հանրահայ գործիչների հաղորդաշարի հերթական համարը և այլն։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Էդման Այվասյան։ Կյանքը շատ արագ է անցնում։ Շատերն են արտահայտվել այդ մասին։ Սկսած կյանքի դպրոցում ուսում ստացած շարքային քաղաքացիներից, մինչև բարձրագույն համալսարաններն ավարտած գիտնականներ ու մտավորականներ, սակայն մարդու ապրած կյանքը արժևորվում է ոչ թե նրատևողությամբ, այլ այդ ընթացքում կատարած գործերով։ Եթե կյանքի ընթացքում բարի քեզ արարում ու նվիրում մարդկությանը, քեզ հիշում են որպես բարի և օգտակար մարդու, և քո ավանդը դարեր շարունակ դառնում է ուղեցույց քո հետնորդների համար։ Երանի նրանց, ովքեր բարիք են արարել և հավեր հիշվում են որպես աշխարում բարություն սփրած մարդիկ։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը Նվիրված է Իրանահայ հայտնի գեղանկարիչ Էդման Այվազյանին։ Գեղանկարիչ Էդման Այվազյանը ծնվել է 1932 թվականին Թեհրանում։ 1939-ից 48 թվականներին նա սովորել է Թեհրանի Թամադու միջնակարգ դպրոցում։ 1964-ից 66 թվականներին Հռոմի Գեղարվեստի Ակադեմիայում։ Էդման Այվազյանը նկարել է սկսել 13 տարեկանից։ 1948 թվականին նա մասնակցել է պատանի նկարիչների ցուցահանդեսին և արժանացել մրցանակի։ 1949 թվականին Էդման Այվազյանը մասնակցել է Մշակույթ Մշակութային Միության խմբակային ցուցահանդեսին։ 1950 թվականին Թեհրանում մասնակցել է ԽՍՀՄ-ի Մշակույթի տան խմբակային ցուցահանդեսին։ 1954 թվականին նա մասնակցել է Մեհրեգան ակումբի ժամանակակից արվեստի խմբակային ցուցահանդեսին։ Նույն թվականին մասնակցել է Թեհրանի Սպիտակ պալատի խմբակային ցուցահանդեսին։ 1956 թվականին նա կազմակերպել է անհատական ցուցահանդես Թեհրանում։ 1957 թվականին մասնակցել է Թեհրանի երկամյա ցուցահանդեսին։ 1958 թվականին Իրանի կողմից Էդման Այվազյան ընտրվել է Վենետիկի Բիենալեի մասնակից և արժանացել է արվեստի և մշակույթի նախարարության առաջին մրցանակին։ 1960 թվականին Այվազյանը մասնակցել է Թեհրանի Գարուն Միության խմբակային ցուցահանդեսին։ 1962 թվականին Թեհրանի Իրան-Ամերիկա Միությունում կազմակերպել է իր անհատական ցուցահանդեսը։ 1965 թվականին մասնակցել է Լոնդոնի Գիլդհոլդ պատկերասրահի խմբակային ցուցահանդեսին։ 1973 թվականից Էդման Այվազյանը տեղափոխվել է Լոնդոն։ 1974 թվականին իրականացրել է Թեհրանի Սուրբ Սարգիս առաջնորդանիստ եկեղեցու որմնանկարները։ 1984 թվականին Նյու Յորքի Գյորքի պատկերասրահում կազմակերպել է անհատական ցուցահանդես։ 1984 թվականին Լոնդոնի Գուլբենգյան պատկերասրահում կազմակերպել է անհատական ցուցահանդես։ Անհատական ու խմբակային ցուցահանդեսների կողքին Էդման Այվազյանը նաև իրականացրել է Ռիադի օթանավակայանի մեծ մսկիթի ներքին գծագրությունը 1985 թվականին, 1958 թվականին Սաուդյան Արաբիայի Ռոշան պատկերասրահից ստացել է պատվեր նկարելու Սաուդյան Արաբիայի թագավորների ու գահաժարանքների դիմանկարները և կյանքը 1930-ական թվականներին Սաուդյան Արաբիայում թեմայով կտավներ։1987 թվականին Էդման Այվազյանը Երևանում կազմակերպել է իր գեղանկարների առաջին ցուցահանդեսը։ 1990 թվականին մասնակցել է Ղրիմի Սիմֆրոպոլի ցուցահանդեսին։ 1991 թվականին մասնակցել է Բոստոնի Գրադարանային թանգարանի խմբակային ցուցահանդեսին։ 1992 թվականին կազմակերպել է անհատական ցուցահանդես Ռոշան պատկերասրահում։ 1993 թվականին Այվազյանը մասնակցել է Բոստոնի հայ և ամերիկացի արվեստագետների խմբակային ցուցահանդեսին։ 1997 թվականին նա մասնակցել է Լոնդոնի Մալ գալերիում English New Art Club-ի ցուցահանդեսին։ Նույն թվականին մասնակցել է Լոնդոնի Մալ գալերիում թագավորական ինստիտուտի գեղանկարիչների ցուցահանդեսին։ 1998 թվականին գծագրել է Ռիադի ազգային թանգարանում Աբդուլ Ազիզի անվան թանգարանը։ 1998 թվականին մասնակցել է Լոնդոնի Հոլինգ կենտրոնի խմբակային ցուցահանդեսին եւ 1998-ից մինչեւ 2010 թվականները նա մասնակցել է 28 խմբակային ու անհատական ցուցահանդեսների։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այվազյանի նկարները պահվում են աշխարհի տարբեր վայրերում, այդ թվում Վենետիկի Սուրբ Ղազար թանգարանում, Թեհրանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, Երևանի Արամ Խաչատրյան թանգարանում, Աբադանի եւ Ահվազի հայոց եկեղեցիներում, Թեհրանի Սուրբ Թարգմանչած եկեղեցում, Միացյալ Նահանգների Նոթրոփ ընկերությունում, Թեհրանի Նաֆտային ընկերությունում, Ռիադում Սաուդյան Արաբիայի Աբդուլ Ազիզի անվան պատմական կենտրոնի ազգային թանգարանում, Սաուդյան Արաբիայում անհատական հավաքածուներում, Օմանում անհատական հավաքածուներում, Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում եւ ազգային պատկերասրահում, Ղրիմի Թեոդոսիայի Այվազովսկու անվան թանգարանում, Բոստոնի եւ Լոնդոնի Սինսբերի անձնական հավաքածուներում։ Իր ստեղծագործական կյանքում Էդման Այվազյանը արժանացել է բազում մրցանակների։ Այդ թվում 1948 թվականին Պատանիների միջազգային մրցույթի մրցանակին, 1956 թվականին Իրանի ժամանակակից արվեստագետների առաջին մրցանակին, 1958 թվականին Մշակույթի և Արվեստի Նախարարության տարեկան մրցույթի առաջին մրցանակին, որից հետո էլ ընտրվում է մասնակցելու Վենետիկի Բիենալեին, 2000 թվականին թագավորական հաստատության յուղանկարիչների Վինսոր and Նյութոն մրցանակի, 2001 թվականին RSMA ամենամյա ցուցահանդեսի մրցանակին Shipwright ընկերությունից, 2015 թվականին Այվազյանը պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության Արշիլ Գորկի մեդալով։ Էդման Այվազյանն անդրադարձել է Սասունցի Դավիթ էպոսին, նկարազարդել է Հովհանես Թումանյանի երկերը, ստեղծել է դիմանկարներ, ծովանկարներ։ Նրա ստեղծագործություններից կարող ենք հիշել աշխարհահռչակ հայ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի դիմանկարը, իր իսկ դիմանկարը, Իրանի տարբեր շրջանների բնապատկերներ ու քաղաքային տեսարաններ և այլ ստեղծագործություններ։ 2015 թվականին Երևանում Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կայացել է Էդման Այվազյանի «Հայրենիքի գույները» խորագրով ցուցահանդեսը։ 2016 թվականին Երևանի Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում տեղի է ունեցել Էդման Այվազյանի ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են եղել արևելյան և հայկական մշակույթն ու բնաշխարն արտացոլող կտավներ։ Հանդիպում ընկերոջս Սարգիս Մուրադյանի հետ։ Այս խորագիրն էր կրում Էդման Այվազյանի երրորդ ցուցահանդեսը Հայաստանում։ Այս ցուցահանդեսի օրերին Էդման Այվազյանը հարցազրույց է տվել շողակատ հեռուստատեսությանը, որն այժմ հրավիրում ենք ուն կնդրել հատվածներ այդ հարցազրույցից։
Ձեր արդեն երրորդ ցուցահանդեսը բացվեց Երևանում եւ կրում էր հանդիպում ընկերոջը Սարգիս Մուրադյանի հետ իր պատկերասրահում խորագիրը։ Ինչպես որոշվեց այս ցուցահանդեսը կազմակերպել։
Հանդիպելով Զարուհին, Սարգիս Մուրադյանի դուստրին, որը իմ շատ հին ընկեր եւ ծանոթն է եղել, ուզեց, որ այդպիսի մի բան, մի փոքր ցուցահանդես կազմակերպենք եւ ինձ համար մի արժեքավոր ոնց ասած քայլ էր հիշել իմ ընկերոջը եւ ուրախությամբ ընդունեցի, բայց նկարները իմ աշխատանքը եղավ նրանք, որ միասին ենք շրջել ենք, պտտել ենք հայրենիքում եւ միասին աշխատել ենք, էսքիզներ ենք արել, դժբախտաբար միջոցը չունեն, որ բոլորը տեղափոխել եւ բերել, մի շարք տրանսից կարողացել եմ բերել։ Անկախությունից հետո շատ խիստ զբաղված էի ճարտարապետությունով եւ իմ ոնց ասած գործը շարունակելու եւ ունեի պատասխանատվություն իմ ընդունած աշխատանքների հետ, որ առիթ չէր լինում, որ կա ինձ համար իմ հանդիպումները, իմ դատողությունը շատ անձնական է, որովհետև իմ մտածելու եւ իմ աշխատանքի ուղղությունով էի հանդիպում եւ շրջում ոնց ասած այս Հայաստանի մթնոլորտը։ Առաջի օր, որ ես հանդիպեցի Սուրեն Սաֆարյանին, Խանջյանին, Գրիգոր եւ շատ բան առիթ էր, միջոց էր եւ իմ գալուց երրորդ օրը հանդիպեցի Սարգիս Մուրադյանին, որը իմ ընկերները Պարսկաստանից կընտրել էին, որ անպայման հանդիպեմ ընկերոջը, ինքը որ շատ նկարիչների աշխատանք էր տարել Թեհրան այդ միջոցում, դա առիթ էր, որ ավելի շատ ծանոթ լինենք։ Էդվարդ Իսաբեգյանը ինձ համար մի մեծ ոնց ասած տեղեկության եւ ընկերության անձնավորություն էր, որ այդ ժամանակ ինքը պատկերասրահի տնօրենն էր եւ այդպես շատ արագ ոնց ասած միջոց էր հանդիպելու նկարիչներին, գրողներին, դերասաններին, երգչուհիներին, երգողներին։ Հիմա կարծեք կյանքը փոխվել է եւ այդքան հեշտ ամեն մարդ զբաղվում է իր գործով եւ նույն ժամանակ էլ նույնն էր, բայց այս վիճակը չկար, որ առիթ լիներ։ Հիմա ավելի շատ արվեստագետները ճամփորդության մեջ են, ապրուստի խնդիր կա, չի կարելի ասել հեշտ էր, ժամանակի խնդիրներ էր, ամեն մարդ իր գործով զբաղված։ Այդ շարունակվել է ինձ մեջ եւ տպավորված եմ այն օրերից, որովհետեւ մոտ 30 տարի, 25 տարի չեմ եղել, հիմա այս տարի երրորդ անգամն է, որ գալիս եմ։ Իրանը դռները փակ էին, բայց միջոցները շատ խեղճ ու բան։ Իրանում այդ ժամանակ, որ ես 13 տարեկան էի եւ սկսել էի նկարել, սիրել, պաճառը իմ հարևանն էր, որը գաղտել էր Հայաստանից եւ ինքը ինչ որ արվեստի ուսում ուներ, ինձ քաջալերում էր, որ նկարեմ, աշխատեմ։ Այդ էր միջոցը, մեզ համար դպրոցը չկար եւ նկարիչների ոնց ասած բան չկար, հանդիպում չկար, եւ նույն ժամանակ էլ Իրանի այդ շահը փակել էր հայոց դպրոցները եւ շատ բան դրություն էր։ Այս փակ դրությունը հիմա ավելի կարծեք հարմար է աճելու մեր համար, քան թե այն ժամանակ։ Ես երբ որ միջնակարգը շարունակեցի եւ մեր իմ ընտանեկան վիճակը այդ չէր, որ կարողանար ինձ ոնց ասած փոր պահեր եւ շարունակեի իմ ընտրած ճանապարհը, պետք է նույն ժամանակ աշխատեի եւ իմ սրտի ուզեցած կամ իմ ցանկացած ուղղությունը վերցնեի։ Այդ առիթով թե աշխատում էի, թե նկարում էի, թե ինչ որտեղ որ արվեստի հոտ էր գալի, այդտեղ ենք հավաքվում։ Եվ այդ ժամանակ սկսեցի, թե որ աշխատում էի, ոնց ավելի շատ շինարարության ճարտարապետական ոնց ասած բանը մտնեմ եւ աշխատեմ մի ճարտարապետ ընկերոջ հետ, որ Իտալիայից էր եկել։ Ինձ համար հացի ճանապարհ էր դա եւ գործելով այնտեղ, որ մի քիչ կարողանում էի դրամ մի կողմ դնել, դրա այդ պատճառը եղավ, որ Իտալիա գնամ, հետո Անգլիա գնամ։
Էդման Այվազյանը մահացել է 2020 թվականի մարտի 25-ին Լոնդոնում։ Հիշատակն արդարոց, օշնությամբ եղիցի։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Մինչև վերջին շունչը կանգնած ենք 1979 թվականի հեղափոխության կողքին։ Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք ձեզ X-ի օկտատերերի ուղերձների ընտրանին Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի կապակցությամբ։ Համաձայն Pars Today-ի հաղորդման X սոցցանցի օկտատերերից Վերդոս Աբդուլխանին գրել է՝ «Սա եգաբացի հաղթանակն էր, որը լուսավորեց հորիզոնները եւ պատրեց արևելքի ու արևմուտքի խավարի վարակույժները եւ լույսով ողողեց Իրանը»։ X-ի մեկ այլ օկտատեր Սեյեդ Յասեր Ջաբրայիլին Եվս այսպես է նկարագրել Ալլահ ակբարի հնչեղությունը ողջ Իրանում։ Ալլահ ակբար նշանակում է Իրանի ժողովրդի իսլամական հեղափոխությունը, այնպես որ հաղթեց Պահլավիի բռնապետությանը եւ ամերիկյան իմպերիալիզմին, նաեւ կհաղթի օլիգարխի քշահագործմանը։ Մենք մինչեւ վերջին շունչը կանգնած ենք մեր իմաստուն առաջնորդ Իմամ Խամենեի կողքին։ Սայիդ Փիշվային նաեւ իր գրառման մեջ գրել է՝ «Իրանի իսլամական հեղափոխությունը բեկումնային պահ էր, որը հույս արտնացրեց մարդկանց սրտերում»։ Իմամ Խոմեյնիի իմաստուն ղեկավարությամբ Իրանի ժողովուրդը հասավ ազատության եւ անկախության։ Եկեք միասին շարունակենք այս ճանապարհը ավելի պայծառ ապագա կերտելու համար։ Անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի դեմ հրադադարի պարտադրման նկատմամբ Գազայի ժողովրդի վերջին հաղթանակին Էբրահիմ Էզատ Ջահը գրել է. «Հակառակ բոլոր չարակամների ցանկությանը մենք այս տարի տոնում ենք իսլամական հեղափոխության հաղթանակը, մինչդեռ Գազայի ժողովրդի հաղթանակը Իրանի հեղինակության եւ իսլամական հեղափոխության եւս մեծ ձեռքբերում էր, որը դրսեւորվեց»։ X-ի օկտատեր Մաեդե Ռազավին նույնպես կարծում է, իսլամական հեղափոխությունը Իրանը փրկեց իմպերիալիզմից կախվածության ճահճից։ Տեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամը։ Ձեզ ենք ներկայացնում X-ի օկտատերերի ուղերձների ընտրանին Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի կապակցությամբ։ Անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի բահմանի 22-ի երթում Թեհրանի ժողովրդի փառահեղ ներկայությանը Քոսար Բաղերին գրել է. «Քաղաքը արթուն է, փողոցները աշխույժ, ամեն փողոցից ու Հետնանցքից մարդկանց ալիք է սկսվել դեպի Թեհրանի ազատի հրապարակ, հեղափոխական երգերի ձայնը միախառնված ազգի անսասան քայլերին։ Սա պարզապես երգ չէ, սա նորացված հավատարմություն է հեղափոխության իդեալներին։ Իքսի մեկ այլ օգտատեր, Արմիթան, նույնպես ընդգծել է Իմամ Խոմեյնիի մասնուն առաջնորդությունը և գրել է «Իսլամական հեղափոխությունը նոր դարաշրջանի սկիզբ էր Իրանի պատմության մեջ, և նրա հաղթանակը բոլոր մարդկանց տարբեր խավերի համերաշխության արդյունք էր. Բահմանի 22-ին Իրանն ազատվեց արտաքին կախվածությունից»։ Պերնիանունով մեկ այլ իքսի օգտատեր գրել է Իրանի իսլամական հեղափոխությունն իրականացավ Աստծո Արաքյալի անարատ շարավիղից մի մարդու հրաշք ձեռքով և հույս ներշնչեց աշխարի ճնշվածներին։ Նրա խոսքով իրականում իսլամական հեղափոխությունն ունի 3 հիմնական հենասյուներ՝ իսլամ, կրոնական առաջնորդություն, ժողովուրդ, և այս 3 սյուներն էլ կարևոր ու էական դեր են խաղացել իսլամական հեղափոխության հաղթանակում։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ ներկայացրեցինք իքսի օգտատերերի ուղերձներին դրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի կապակցությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել մեր կայքեջը parstoday.ir/hy հասցեով։ Միշտ նոր հանդիպում եթերում դերնամ ձեզ։